саламатсыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықты айдары бойынша жақында Астана қаласында тәуелсіз елдің таңы жарық деген атпен өткен аламан айтысты рет-ретімен назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лақанұлы. Астаналық қос ақын Аманжол Әлтаев пен Әсем Ережағызды айтыстың алғашқы күні сахнада жолы сөз сайыстырған болатын.
Ұлтымыз сарындығы нұқты, көшкелдің көтерген жүзі құтты. Алтын салып киіні басқа мінген түркінің сақтысы құнтызы мұқты. Жер жаһанды жалмаған ескендір де менің бабаларымнан кідіріпті. Әлемге әмір айтқан күлтегіннен ғаламда түркі рухын ұмытты. Жәнібек пен керейдің кезеңінде алғаш қазақ хандығы құрылды. Айғарлы Ағынайдың заманында жоңғар қалмақ тізесі бүгілікті. Замана хан кенені өлтірген соң түлкінің құйрығындай құлылықты. Осы екі отыз жеті зұлматында ұлтымыз асты күндей қаралықты. Иншалла тәуелсіздік алғаннан соң бақыттың мойны бізге бұрылыпты. Қалың елім қазағым аман болсын, сақтаған қанындағы ұлылықта уай Азаттық таң атқанда нұр төгіліп, еңсемді төмендетпен мұң кеміріп. 20 жылда келеді орындан, жүректе 20 ғасыр жүргенімін. Тәуелсіздік мереке құтты болсын, бақытына бөленген бірге күлі. Азаттығын баянды болсын халқын, кеткенше аспандағы күн бөліні бай, Көңілден көріп тойды көркін өргені, ел шалған оғлан едім серкін өрден. Қыздармен айтысқандау қызын ұшым, астығын қазілгенде ерке көрден. Сүйінші деп бастайын ұлы тойда, төбеге тұтып кендей кер төбен мен ай, Қызған тек түлкеден тек қараны, нұрланық әсен шықтау дер жамалы. Бұғыл мен бүкім бүксе құралай көз, түн көрген ай кетілді сен қабағы. Қыз бен жігіт айтысы боладан деп елен деп екеумізге ел қарады. Қалдыр жан қалды менен сөз саптайым, Алтайдың күміс кеуде кер маралы. Қанша жүріп болсаңдау құтқармасын, мен келдім дүбірдетіп кең далана, уай шайқалып бор жорғаттай жолға түскен, балшырын жыр арнайын толған ішсен. Ақ түн күдей аманын таусылмай ма, шүйілсем қанатымды қолда түстем. Көздерім дөңгеленіп кетіпті ғой, үкінің баласындай торға түскен. Азу түсін ай сүйген арлан едім, бүгінгі олжан сенсің қолға түскен ай,
Ойайса жүз санасы салмастанар, ақынның ақындығы ардақталар. Менімен айтысуға суға дайын елсіз, жандай боп жарастанып жауғастанар. Сіз маған Қоқанын оқып көрсетпеңіз, халқым бар мендей қызын қолдап бағар. Арқамның ағуынан қорғатқан Жумага жумдурган жамагатын өзүнө келер сынды тәвәшти. Сабыр саралтын боп саналатын күрдиди замандардын кабаватын. Галамга чыгармаган жаманатын эркин эл булганына жыйырмас. Әр күнгін ғасырдай боп саналатын талабы қалдың берер ерлерім бар. Тақшысып тәуекелге бағалатын келгендер таңға алысып таңдай қатқан көргенде астананын қаламатын Мұстафа Шоқай тұрар әли хандар жаңғиса озырам деп қазақ атын тәуелсіз егенменді халық болып орында арыстардың аманатын ай керегін ақмаралдан алған жанша арзандап шығып жүр ғой алданғанша талайын сіздейлердің жолға тастап кеткенмін айла тәсіл қолданғанша көкшеге бір аттасам жетіп барам еліндей тау мен тасты орман бойынша онан соң бір аттасам баянтауда жүремін біреулер бол арман болса әй қайдам мені қуып жетпейсіз ау гүлдей қып бастамасаң бағландарша жай басар ағаш анау мінезің бар ақылы болсаңыз да арланғанша алтайға алта қаттап жетіп барам ырғалып сен орныңнан қозғалғанша ақандай әуелетсіз ән салғанда бір жанды көргендей жұрт тамсанар ма бүкілі бөрек киіп алшаң батсаң сәкендей жарасады сән сағанда алтайдың ақмаралын қуамын деп қиындық жан жағыңнан қоршағанда малтығып көбік қарға өкпең өшіп тыптымыш өміріңді аңсағанда мына қызға ілестім деп таң соғып өкінерсіз шаршағанда соңымнан сіз жеткенде сүйрегіліп алдымнан аңшағалар қарсы алғанда терісі бұларланның жақсы екен деп ол жарып асыбалар қансыларда
астанам ардақтықтын бас мекен деп азаттықтың мекені шат мекен деп әсем жан саған қарап жұртым отыр шіркінді қандай ана тас екен деп жүрсіні аға қасына тығылмақсың аман жолдың азуы қас екен деп апырай жүкем бөкем қайтер екен жанына тығылғанда ақ бөкен деп ол кісі шұбар жонды жолбарыс қой жұтып қойып жүрмесін тәтті екен деп шабыттың арқасында шалқарады сайрасам қызыл тілден балтамады баян тауға қашып сен бара алмассың болмаса ар жағарында қарқаралы себебі машкиевич сатып алған ділдасы көп болған соң қалтадағы жылым құрт жебекеңнің уысындау жәннатты жер жанасы арқадағы әкесінің малындай жұмсар жанын қанға байлықтарындау картадағы Еріккен алигар ұстап алар, ойланып көрсен қайтет қалқа тағы Тарихта бір жан салдың асы қалған, Шоқанның мәңгілікке хаты қалған. Киелі көкші таудың жер сұрайын, Кулагин деген әкім сатып алған. Солтүстіктің егінін қоймаларын, Терешел көмір соттар тартып алған. Мәскеулік алтын қалпақ ұшқот мұрза, Жыл сайын бидайынге барсыз алған. Көкші тауға барған мен орындалмас, Әсем қыз кеудендегі асыл армана, Өралтай қаршын қыз сау арлы мекен, Табиғат көріп берген жалды мекен, Қаренсіз бойлай атқан сұлы мекен, Қар-қар орман қарағайды талды мекен, Төрт түлігі тел өрген малды мекен, Атымнан зардап көрген барды мекен. Көктемде ауыл қалқын тастыратын, Сай саласын қар басар қарлы мекен. Қарапулып сатып-сатып қашып кеткен, Сен баратын дұрыс жер қалды мекен, Кекілін кертіңіздің тағаладым, Арасын талай жердің араладым. Алтайға алты аттап баратын қыз, Мән беріп әрсізіңді сараладым. Ағалар асығалар дегеніңді, Асық ұстау айттау деп шамаладым. Ойланбай ата салар жарып жерер, Баха бітеме шығар ағаларына, Алтайға бара қалсам жақында ғел, Отырмамаған доғым атылғаны. Атады деген сөзді айтпа әсем, Аз беді ақындардың атылғаны. Құрықты көптіріктің тұқымдары, Тасқынша атылмап пен қақындағы. Хан кенені кескілеп өлтірген мен, Қырғыздың хан туған жоқ қасындары. Қарапшының қолынан кесілмеп пен, Қазын бас Махамбеттей батындағы. Азаттықтың жолында мес болмап пен, Қазақтың ұрухы мен ақылдары. Тәуелсіздік алғанда қазақ елі, Қазақтың атылмасын ақындары. Сұлатқан құл-құлтаны сахарыңды, Құласқан алтын үркіш атаныңды, Жайласып еңгімізді жамбы доқпен, Құдыққа тастамап пен шәкәрімді. Марғасқа мәдин атып өлтіргенде, Кебін құм жаппап бедім шапаныңды. Алаштың арыстарын аспап беді, Сиресіп ақты күндей қатарыңды. Сағынып азаттыққа жеткен қазақ, Ендешім бөгімесін сапарыңда, Өзінде жасын бақтың от бол деген, Рухани қазынасы тоқ бол деген. Бүгінгі ағырданың маңайында, Құрылықты арлан қазан көп бол деген. Қарапымып секілді қашып кетер, Екі жүзді шенеуінің жоқ бол деген.